Eskozian dugu jarria arreta komunikabideok. Azkeneko asteetan, Glasgowri buruz ari gara izketan, eguna joan eta eguna etorri, bertan egiten ari diren COP26 klima aldaketaren nazioarteko goibilera dela eta liarri.
Bai, pasako iztegia osatzeko ere, bertara joko dugu gaur, Eskoziara, Eskoziaren historiarekin eta tradizioekin lotura handia duten hitzak ikasteko asmoarekin.
Pat Cowie, arratsaldeon zer moduz?
Bai, arratsaldeon ondo eskerrik asko.
Zu Eskoziara zara sortze, zorain hainbestetan entzuten ari garen Glasgowtik gertu ala, urruti dago zure jaioterria?
Urruti dago. Glasgow dago ego mendebaldean, eta nire herria Port Gordon, da ipar ekialdean.
Eta nolakoa da, Port Gordon?
Bueno, da herri txiki bat Getaria bezalakoa, kostaldean eta garaibatean arrantzaleen herria izan zen. Eta inguruan baserriak ditu, eta bueno, oloa eta garia produzitzen du.
Orain urte sasoi honetan nolako eguraldia egin ohi du?
Ja, neguan sartute daude. Bai, hotza ja azaltzen da irailean eta egunak asko mozten dira irailean ere.
Pat, eta esmir asko egiten du?
Bai, esmir da nire herrian ez da esmir hitza erabiltzen, baina Eskozieraz erabiltzen da, ez niri herrian, baina eta smir da sirimiri. Orduan hori jakin nuenean pentsatu nuen, baina hau ikaragarria da, ozea, lotura egon behar du, baina ez dut ikertzeko aukerarik eduki oraindik.
Beno, baina gutxinez esan genezake, Eskozian sirimiriaren antzekoa den hitza badutela eta smir deitzen diote hemengo sirimiriari.
Bai, bai, nire herrian smuji deitzen diote.
Smuji. Bueno, azaroa iristearekin batera, ba, Euskal Herrira ere hotza iritsi da, eta hotzak akatzen gaudela esateko Eskozian, hitz bat erabiltzen duzue, sterbin, baina literalki esan nahi du goseak akatzen gaudela. Nola da hori, nondik dator sterbin hitzaren esan nahia?
Bai, dator hango, bueno, garai batean hango bizimoduagatik. Zeren gozetiak berez eriotz asko ekartzen du. Eta Eskozian hotz ikaragarria egiten bazuen urte batean, bazailagoa zen oloa eta arkumea kopuruari eltzea. Eta jende asko hiltzen zen hotzak eta gozetiak jota. Orduan itzo horrek izlatzen du lotura, eguraldia eta bizitzaren arteko lotura.
Eta gaur egun ere, hotzandia sentitzen dugunean Eskozian sterbin gaudela esango genuke, erabiltzen da espresio hori edo galdu da?
Bai, ez, erabiltzen da, ekialdian erabiltzen da, bai, zuk sentitzen duzuna izateko, I'm sterbin, eta baitare girua zitze egiteko, it's sterbin.
Hotz egiten duenean orduan, esaten da, giroa sterbin dago.
Bai.
Esan daiteke.
Bai. Hola, zin.
Horrela esaten
bai,
da.
Bai, it's sterbin. Hello. Oh, it's sterbin.
Eta, sterbin gaudenean, ona da jakiz bat jatea?
Ah, jakin ja. Obea gurik ez dago.
Kontaiguzu ba, zer da ba, jakiza?
Ba, hagiza, odolki edo, txurixu edo, lukainka moduko gauza bat da, baina forma, mango haundi baten forma du.
Eta jendeak, zer, etxean egiten du, ala prestatua erosten da, ba, esan duzun bezala odolkia eta beste batzu bezala.
Bai. Gaur egun etxean ez da egiten, eta espaldi ez da etxean egin. Erosten da arategietan, eta etxean prestatu.
Baina zer osagai ditu jagizon batek?
Ba, da, erabiltzen da ardiaren urdaila edo estomako, eta bete egiten da, ba, balio gutxi duten zatiekin, bihotza, birika, gibela, eta baita ere olo askorekin eta piper txuri hautz askorekin.
Eta, bueno, garai batean, ba, goseari aurre egiteko jaten zen pentsatzen dugu. Gaur egun, noiz jaten da haggis? Badago, zakit, egun bereziren bat, hau jateko, okasio berezietarako gordetzen da?
Bai, badago. Familia askotan hitz egiten dute edo zein egunetan, baina ohitura bat dago urtarrilaren 25an, Eskoziako olerkigilirik ezagunena da Robert Burns. Orduan, egun hartan egiten da Burnsen oreko afaria. Eta afaria hasi baino lehen, egiten da lako itzaldi bat, adierazpen bat, haggis berari, persona bat balitz bezala. Orduan, afarian parte hartuko duen norbait, bueno, Robert Burnsek idatzi zuen poema hori, eta berak haggisari eman zion.
Pat, iruditzen zaizu, entzuten badugu, alerki hori?
Bai, pixkat baina, baduz.
Erfa, jeronaz tzontzi fez. Great chieftain o da padden res, a bunna ma, ye tak ye ples. Bench.
Pat, zer ari da, Robert Burns, esaten?
Ba, aipatzen du, haggisaren ezaugarriak, ezte beten buruzagia dela, zulatzen zaitu danean zeu zaina, zea beraztasuna, eta gero ez dugu entzun, baina bukaeran esaten du, Eskoziak ez du gutxiagorik nahi, emaiuzu haggisa.
Eta hoxe, urtarrilaren 25an orduan, Robert Burnsen omenez eta haggisaren omenez, zuri inoiz egokitu zaizu, zera, poema edo olerkia uzuk esatea, errezitatzea?
Ez, baina bueno, akaso, egun batian tokatuko zaizu.
Eta nola prestatzen da haggisa?
Gaur egun nola erosten duzun narategian ja eginda dago, egozita dago, orduan gordetzen duzu frigorifikoan eta jateko momentuan ondo berotu.
Labean edo frigituan?
Ez, uretan egozitan.
Eta bakarrik jaten da?
Ez.
Zeudolkia bezala, normalen bakarrik.
Jaten da patata purearekin. Eta arbiarekin, zen arbiak osonde maten da Eskozian naiz eta hotza handia egin, orduan arbia ere janari tradizionala da.
Bat, zuk hemen ere jaten duzu? Herri mina duzunean?
Ekartzen du, Eskoziatik ekartzen du, bai, gauza da ezin dut freskua ekarri, orduan latetan ekartzen dut. Eta asko gustatzen zain.
Eta aipatu ditugun hitz hauek, bai, Schmir, Sterbin, Haggis, hauek zer dira Eskots hizkerako hitzak ala?
Bai, hori da. Ez dira, ez da gaelikoa. Da gaelikoa hitz egiten da Eskoziako mendebaldean eta batez ere Irletan. Eta oso jende gutxik egiten du. Baina Eskots dialektua hitz egiten da ipar ekialdian eta biztanlegoaren 30%-ak edo hitz egiten du.
Beraz, edatuagoa dago?
Ba, askoz gehiago. Gaur egun.
Bai, gaur egun. Bat, eta sorterrira joan altzara, aurten?
Aurten ez, COVID dela eta komplikazio bat da, zeren ez dakizu beltatzeko aukera izango duzun. Orduan, ba, joan nintzen, bai joan nintzen, eta zain nago, eta anaia ere zain dago, ja, laister elkartzen garen.
Eta elkarrekin Scots hitz egiten duzu baita ere?
Bai, anaiekin, eta izeba, eta alakoekin, bai. Zaila da niretzat Eskoziako egoaldian egotia, zeren sentitzen dut Eskozian nagoela, baina ezin dut Scots erabili. Orduan, zeharo gaizki sentitzen naiz, ez dakit zer aterako zaidan, inglesa edo eskotz edo euskera.
Bat, ez dakit aurten egoera dena denez, behar bada ez, baina datorren urtean eskoziera itzuli eta zer da egin egiko zenuken lehenengo gauza, ez dakit lehenengoa, baina behar bada egin nahiko zenituenen artean egongo da jagisa jatea.
Bai, bai, beti jaten dut, joaten naizenean beti jaten dut, bai. Ba, izan ez da berdina, lata batian ekartzea.
Noski, noski. Eta asko elkartzen zarete, jagisa jateko?
Ez, normalean anaiekin, lehen ama eta anaiarekin egoten nintzen, eta orain ba, anaia eta bere familiarekin.
Eta bestela, bertako jatetxetan, jatetxe tradizionaletan jartzen dute edo zen lekutan?
Ba, gaur egun, bueno, batez ere Edinburgon edo turista joat iristen diren lekutan, edo zein lekutan. Eta
bihar hitz egin bar dugu Landera Izagirrerekin, gure lankidearekin, bera datozen egunetan Glasgown izango da, Kopo 26 dela eta zer esango diogu jangis bat jateko.
Bai, nahita ez jan behar da.
Ba, esango diogu.
Ez sinisteko kontatuko dizkioten ba, gezurrak.
Abai, zeintzuk, zer ez du sinistu behar?
Ba, turistei beti esaten diogu, ba, jagiz txori bat dela, eta oso zaila da dela harrapatzen, eta dago tradizio hundi eta zabal bat jagizaren inguruan.
Bueno, orduan esango diogu, Lander, jantzazu bai ala bai eta ez sinetxi esango dizkizuten gezurrak.
Hori da.
Ba, patko gui, eskerrik asko Eskozia apur bat gehiago ezagutzen laguntzeagatik, eta ondo izan, eta nahi duzun erarte.
Bai, berdin. Agur.